assalomu alaykum, bu ozodlik radiosi Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Bir necha daqiqadan so'ng havo mavjlarini ozodlik onlayn eshitirishimiz egallaydi. Unda hamkorim Farruh Yusufiy va tinglovchilar yaqinda hibsga olingan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning biznes sirlari haqida suhbat qurishadi. Avvaliga yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Qozog'iston markazidagi Qarag'anda shahrida kuydirgi infeksiyasi belgilari bilan shifoxonaga yotqizilgan 2 shaxs vafot etgan. Qarag'anda viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi 21 iyun kuni tarqatgan xabarga ko'ra 50 yashar erkak va 33 yashar ayol shifoxonada olamdan o'tgan. Xabarda e'lon qilinishicha yana 5 bemor, jumladan 10 yashar bolakay o'xshash simptomlar bilan 9 iyundan buyon kasalxonada qolmoqda. Bemorlarning barchasi Qarag'anda yaqindagi Erkindik qishlog'idandir. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari vaziyatni o'rganish uchun Erkindik qishlog'iga bir guruhni yuborgan. Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, Helmand viloyatida Taliban jangarilari 20 nafardan ko'proq odamni o'g'irlab ketganlar. Hodisa bugun tongda Helmand viloyatining Vashir tumanida yuz bergan. Viloyat hokimining so'zchisi Umar Zvok so'zlariga ko'ra, o'g'irlab ketilgan odamlar bir avtobus va 2 yuk mashinasida Qandag'or shahridan Herot shahriga ketayotgan bo'lishgan. Afg'on rasmiylari fikriga ko'ra, ular Talibonning asosiy tayanch nuqtasi Helmand viloyatining Marja tumaniga olib ketilgan bo'lishi mumkin. Guvohlarning aytishicha, avtobusni to'xtatgan jangarilar Afg'oniston milliy armiyasi libosida bo'lganlar va dastlab 60 kishini qo'lga olganlar. Ularga ko'ra, ayollar va bolalar keyinchalik qo'yib yuborilgan. Taliban chiqargan bayonotdan ma'lum bo'lishicha, jangarilar afg'on rasmiylarini qidirmoqda va Kobul hukumatiga ishlamagan shaxslar qo'yib yuboriladi. Bayonotda ta'kidlanishicha, qolganlar Taliban ta'birida aytganda islomiy adolatga ro'baro' bo'lishadi. Ukraina prezidenti Petr Poroshenkoning aytishicha, Rossiyaga qarshi g'arb qo'llayotgan sanksiyalarni Donbassdagi mojaro tinch yo'llar bilan hal qilinsagina yengillatish mumkin. Bu vaqtda Poroshenko seshanba kuni Parijda Fransiya prezidenti Fransua Ollan bilan muloqoti ortidan matbuot yig'inida e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaga qarshi sanksiyalar to'g'ridan-to'g'ri deokupatsiya jarayoniga bog'liq. Buning uchun Poroshenkoning aytishicha, Rossiya Ukraina hududidan qo'shinlarini olib chiqishi, qurol-yarog' yetkazib berishni to'xtatishi, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti maxsus kuzatuv missiyasiga nazorat qilinmayotgan hududlarga borishga izin berishi, garovdagilarni ozod etishi va siyosiy jarayonni boshlashi shart. Poroshenko saylovlar haqqoniy va shaffof bo'lishiga ishonch bildirdi, ammo hozirgi sharoitda bu imkonsiz deb aytdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining ma'lum qilishicha, xavfsizlik xodimlari go'yoki Suriyadagi Islomiy davlat ekstremist guruhiga qo'shilmoqchi bo'lgan 2 nafar xorijiy fuqaroni hibsga oldi. Xavfsizlik qo'mitasi 24 va 50 yoshli gumonlanuvchilarning shaxsi yoki fuqaroligini oshkor etmadi, ammo qirg'iz rasmiylariga ko'ra, ikkovlon Qirg'izistonga qo'shni mamlakat fuqarolaridir. Ularga Qirg'izistonga noqonuniy kirish ayblovi qo'yilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Qirg'iziston hududiga fevral oyida kirgan mazkur 2 shaxs 10 iyunda qo'lga olingan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha mamlakatlar, ya'ni Rossiya, Xitoy, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston rahbarlari 23-24 iyun kunlari O'zbekiston poytaxti bo'lib o'tadigan sammitga kelishlarini tasdiqlaganlar. Bu vaqtda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Anvar Nosirov 20 iyun kuni Toshkentda o'tkazilgan brifing chog'ida bildirgan. Vazir muoviniga ko'ra, Toshkent sammitida Shanxay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega Afg'oniston, Belarus, Mo'g'uliston, Pokiston prezidentlari, Hindiston bosh vaziri va Eron tashqi ishlar vaziri ham ishtirok etadi. Bundan tashqari, O'zbekiston sammitga mehmon sifatida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovni ham taklif etgan. Va nihoyat, Interfax agentligining aytishicha, Toshkent shahar hokimiyatiga tayangan holda xabar berishcha, Shanxay hamkorlik tashkiloti sammit arafasida poytaxtda Hyatt Regency mehmonxonasining qurilishi oxiriga yetdi. Mehmonxonaga birinchi bo'lib Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga kelgan Rossiya delegatsiyasi vakillari joylashtirilgani xabar qilinadi. Hyatt Regency mehmonxonasi qurilishi 3 yil muqaddam boshlatilgandi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radio
internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugun Ahmad Shahmat otangga ming rahmat haqida gaplashamiz. Bu hazil albatta, lekin ayni paytda bu hazil ortida, ya'ni Ahmad ustidan hazillashayotganlar bor, biroq fojiali yakunlanayotgan taqdirlar ham yo'q emas mavzu bilan bog'liq. Demak, bugungi mavzumiz Ahmad Boy haqida bo'ladi.
Ahmad Boy biznesining siri nimada degan mavzuni muhokama qilamiz.
Nafaqat muhokama, balki bahslashsak ham bo'ladi.
Shu ma'noda ham bo'laveradi.
Bahs onlayn elementlarini ham kiritamiz.
Demak, Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufi, Ozodlik onlayn biz bilan Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari hamda WhatsApp, Viber, Imo va Telegramlar orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt bo'lganligi tufayli ekspertlarimiz gapini bo'lib, albatta tinglovchilarimizdan qo'ng'iroq kelgan paytda tinglovchilarimizni birinchi ulashga harakat qilamiz. Yana bir bor eslatamiz, bizni WhatsApp, Viber, Imo orqali biz bilan bog'lanish mumkin. Demak, WhatsApp +42 0 624 971 539, +42 0 602 612 713, Viber raqamlari uchun +42 0 602 612 713, Imo +42 0 724 971 539. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va an'anaviy Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari ham ochiq. Marhamat, dasturimizda qatnashishingiz uchun mana shunday imkoniyatlar bor. Jonli tinglash uchun esa saytimizga tashrif buyuring. Telegramda Ozodlik kanaliga, demak, dastur tugagandan keyin MP3, MP3 formatida albatta tashiymiz, ovozli formatda.
Alisher, bu keyingi bir haftani ichida ikkita katta voqea bo'lyapti O'zbekistonda. Bu biri o'sha Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan Toshkentda ko'rilayotgan choralar, qurilish, xavfsizlik choralari, odamlarni ish